Tämä on Raatihuoneen ohjelma. Olen Ariel Neuloniemi ja uutta musiikkia on siis 4 kappaleen verran luvassa ja niihin kuullaan sitten arviot 2 vieraltamme. Ei pisteitä kuulla, mutta ihan sanallista arviota levyraati hengessä. Ja lopuksi tulee lyhyt kertaus, jonka jälkeen vieraat kertovat paljastaen, mikä oli oma suosikki. Toinen vieraamme on, voisi sanoa, että tämmöinen hovisanoittaja, ainakin Arttu Viskarille. Sittemmin toki on näitä sanoitettuja ollut ihan Petri Nykordista Einin kautta Saimaa-yhtyölle, 4 suorasta Antti Ketosen kautta Hesa Äijälle ja Asteelle. Ja hän on ollut myöskin juuri tässä Uuden musiikin kilpailussakin esillä. Päätyi sanoittamaan kappaleen Danille, joten täällä on vieraana Janne Rintala. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Niin, sä oot tosiaan sanottanut just tämän sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua kappaleen. Ja tämä sanotuksen idea ja tematiikka johtaa ensin kuulijan näkemään mielessä ne kaikki vieraat siinä niin kuin juhlavaatteessa ja selkään taputtajatkin löytyy sitten siitä samasta pöydästä ja lopputulema onkin se, että siinä viedään laulun kertojan omiin hautajaisiin. Eli se on se päivä, jolloin kaikki rakastaa ja huomioi. Niin artistina, kun on 78-vuotias Danny, niin miten sä Janne Rintala päädyit tekemään tekstin tästä teemasta? Ja oliko Dannyn kanssa etukäteen ollut keskustelua?
Tapasin Dannyn kohta 2 vuotta sitten hänen entisen puolisonsa kautta studiolla ja keskustelu meni hyvin nopeasti siihen, että me pojat kuunneltiin, kun vanha herra kertoo storeja siitä, kun hän on soittanut John Lennonille tai ollut siellä ja täällä ja tuolla tai vaikka mitä, siis aivan käsittämättömän elämän elänyt tämän levylaulaja. Ja sitten hän kertoi yhden tämmöisen vanhan levyyhtiötarinan, mikä liittyy tiettyihin nyt jo edesmenneisiin henkilöihin ja kysyi, että tunsinko mä heitä. Mä sanoin, no nyt en ole kyllä niin aikalainen, että en tuntenut. Ja siinä tarinassa oli tämä punchline, että pidä huoli, että se yksi muija ei kutsua saa mun hautajaisiin. Ja tästä sitten lähdettiin keskustelemaan ja kaivelemaan. Ja tästä lentävästä lauseesta syntyi sitten loppujen lopuksi tämä UMK-kappale.
Toi itse asiassa liittyy silleen aika ajankohtaiseen teemaankin, että kun tästä on niin kuin poistunut keskuudestamme vuoden aikana paljon tämmöisiä merkittäviä henkilöitä, no tietysti Veksisalmi tuossa kesällä, mutta sitten nyt ihan tuoreeltaan Pave Maijanen. Ja sitten tässä niin kuin herää se kysymys niin, että osasimmeko arvostaa näiden ihmisten tekemää työtä tai heitä sellaisena kuin olivat.
Joo, kyllähän tämä aika on aika julmaa, varsinkin julkisuuden henkilöille. Toi some on antanut kaikille ihmisille oman äänen ja se ei aina ole mun mielestä ihan hyvä juttu, että välillä pöyristyttää, että ihmiset omilla kasvoilla ja nimillä tuolla niin kuin kirjoittelee aivan siis sairaitakin juttuja ja aivan karmivia juttuja toisista niin kuin ihmisistä ja että tuntuu, että mikä meitä ihmisiä vaivaa. Toisaalta ei mikään, ainahan se on sama ollut, mutta ne on ollut vaan siellä sitten kommandiittiyhtiöiden kahvihuoneessa, mistä näitä hirveyksiä on puhuttu. Että
tai vessan seinässä.
Just näin.
Nyt se on vaan tehnyt digiloikan toi vessan seinä näköjään. No tässä niinku taustalla on se, että tällä on joku funktio tällä niinku kappalla. Siinä on tämä viesti, että pitäisi vaikka rakastaa mieluummin silloin, kun on elossa. Eli joku funktio. No sitten esimerkiksi koronakesän viettoon lähtö oli vauhdittamassa toi Viskarin Tässäkö tämä oli -kappale. Mm. Eli vähän tämä jälkiviisaanomainen muistutus jo ennen kesää. Sitä ennen UMK:ssa edellisen kerralla aikaa ennen koronaa kakkospaikan vei Erika Wikmanin Tsitsioliina, joka oli sun sanotus.
Ja sävellys myös.
Ja sävellys. Ja aika paljon erilaisia sanotuksia. Niin miten toi sun sanotustyö Janne Rintala toimii tästä näkökulmasta, että oli teema mikä hyvänsä, niin miten sä päädyt aina tiettyihin tematiikkoihin?
No kyllähän se on vähän semmoista vaatturihommaa. Että kun artisti tulee studiolle ja aletaan keskustelemaan, tehdäänkö yksi biisi vai tehdäänkö pidempää yhteistyötä ja mahdollista levytyssopimusta ja muuta, niin sehän pitää aina katsoa sitten, mikä se artisti juttu on, mihin me kiinnostutaan mökkitiellä. Ja sitä lähtee sitten kirkastamaan ja vahvistamaan. Että jos Danny tulee levyttämään tai tekemään biisiä meille, niin me ei voida tehdä samoilla asetuksilla kuin vaikka jollekin nuorelle räppärille. Sama, että jos tulee isokokoinen mies vaatturin luokse, niin se on aika eri hommaa kuin tehdään linnanpuku juhla jollekin naiselle.
No toimittajien työssä esimerkiksi tärkeää on, niin kun tehdään juttu, niin se on semmoinen kärjellään seisova kolmio. Eli se ylhäältä, kun lähdetään lukemaan alaspäin, niin se pihvi tulee ikään kuin sieltä heti aluksi. Ja sitten pikkuhiljaa tulee enemmän ja enemmän niin kuin täydentävää tietoa. Tällä niin kuin toimittajat kirjoittaa juttuja. Niin mitä sitten niin kuin sanotte, onko sulla niin kuin tämä samantapainen rakenne vai miten sulla niin kuin toimii nuo sanotukset, oletko analysoinut?
riippuu hirveästi biisistä ja biisin niin kuin muodosta ja rakenteesta. Et nyt jos vaikka tämä uusin, tämä Danny UMK-biisi, niin siinähän title toistuu jokaisen verssun niin kuin lopussa. Että se ei ole tämmöinen niin sanottu hittikaava, ei ole. Kun sitten taas vaikka Artun biiseissä monestihan on se, että se tulee kertsin ensimmäisenä lauseena tai viimeisenä se pihvi. Että se on sitten taas niin kuin laulun tekemisen eri niin kuin rakennetta, mitä rakennetta käytetään. Mutta jotenkin intuitiolla on pakko mennä. Ja vaikka minua ja meidän firmaa on syytetty jostain laskelmoinnista ja Excelin käyttämisestä laulujen tekemisessä, niin ei toimi. Et kun tulee joku idea, otsikko, mistä aina lähdetään liikkeelle, niin kyllä sitä pitää intuitio kuunnella ja mennä sen perässä. Ja ihan vaan niin kuin laput silmillä juosta sinne, mistä tuntuu hyvältä.
Ehkä se laskelmointi sitten saattaa olla vaan sitä, että te näytätte niin kuin tavallisilta pullia sieltä, jotka menee työpaikalle toimistolle tekemään töitä 9-5. Ja no, tässäkö tämä oli tämä työpäivä?
Niin. Mutta jos mä vertaan niin kuin tekemisiämme nyt jo edesmenneisiin mestareihin tai kollegoihin, niin kyllä nekin on sinne, ne on ehkä mennyt useammin krapulassa töihin, mutta kyllä nekin joka aamu mennyt sinne studiolle tai työhuoneelle ja kirjoittanut ja lähtenyt se tilaksi himaa, että ei se sen ihmeellisempää ole.
Tuossa syksyllä Yleisradion toimittaja Pekka Laine oli täällä vieraana ja luonnehti myös Veksi Salmea ja hänen sanotustapaansa ja rinnasti sitä sitten tuorempiin tekijöihin, niin kuunnellaan se ja katsotaan, oletko samaa mieltä.
Kieli muuttuu, kieli elää. Ja niin sen kuuluukin olla. Mä näen sen itse asiassa aika hyvänä. Mun mielestä se Veksin ja noiden kumppaneiden aika ei tavallaan, sitä ei pidä ihailla. Se oli hyvin homogeeninen ja se ei ole mikään se oli kliseiden ja sääntöjen maailma. Just se Toivo Kärjen maailma, jota me nyt kuotaan niin kuin ihaillen, niin se on vain yksi osa tarinaa. Et siitähän vapauduttiin 70-luvulla rockin nousun myötä ja tullaan vähän pois sieltä. Siinä oli semmoinen muotokeskeisyys, se oli todella dominoiva, että nehän pantiin ne kaverit, niin kuin Helismaa, Junnu ja Veksi, niillä lyötiin se tietty runousoppi käteen, että tsekatkaa tuosta, miten ne tavut painottuu ja sillä siisti. Että mun mielestä se on ihan hyvä, että ollaan tultu sieltä, mutta toisaalta haluaisi jotain takaisin siitä maailmasta. Lähinnä äidinkielen laajempi ehkä semmoinen osaaminen. Et tuntui välillä, että niitä semmoisia kielellisesti todella niin kuin virtuosimaisia tekijöitä. Ei niitä ihan hirveästi ole, mutta mä oon ihan tyytyväinen. Mun mielestä se on tosi, mutta todella sekava kenttä.
Raatihuone. Mitäs Janne Rintala toteat tähän?
Mä oon Pekan kanssa täysin samaa mieltä. Et jos miettii, niin kyllähän Kärjellä ja kumppaneilla oli aikamoinen monopoli aikanaan Suomessa. Ja jos ei menty siihen muottiin, niin tuossa ovi ja ota mappi mukaan moido. Hän on Laine ihan oikeassa siinä, että on hyvä, että nykyään on niinku monimuotoisempaa ilmaisua ja räppi varsinkin tehnyt siihen niin kuin pesäeroa, siihen vanhaan runousoppiin ja niihin, että tavut pitää olla yhtä pitkät ja niitä pitää olla yhtä paljon aina värssyissä. Mutta sitten, niin kuin Pekkakin sanoi, niin kyllä mä arvostan, se on vähän niin kuin tämmöinen jalkalista vertaus, että sä voit laittaa 90 asteen kulmaa jalkalistan tai sitten sä voit tehdä semmoiset hienot, kutsutaanko niitä sormijiireiksi, että ne menee silleen lomittain ne saumat, ja niitä on niinku 4 tai 5 per jalkalista. Vähän ehkä vaikea vertaus, mutta kyllä itselläkin, niin kyllä monissa biiseissä on pelkkiä puhtaita riimejä ja tiukat rytmit, ja se on sitten vaan niinku, vähän niin kuin siinä laulun ideassa mennään intuition mukaan, niin monesti se laulu lähtee itse piirtää sitä, että lähteekö tämä menee itsellä puhtailla riimeillä vai otetaanko vapauksia. Mä aina käytän sitä vertausta, että onko Junnu tuossa otsan edessä henkiolentona, vai onko siellä joku räppäri, että minkä mukaan mennään aina sitten?
Niin, vai mikä se olikaan se Juisen sanotus, missä se keskustelee ikään kuin vähän, että Junnukin on huomioitu ja sitten ehkä.
Joo, siis norjalainen villapaita.
Just näin.
Puhuimme Junnusta sanoinen tunnusta jatketta perinteen. Kyllä, kyllä, joo. No tietenkin hän on ollut aikalainenkin, niillä on varmaan ollut aika moista vertailua ja kuullut kaikenlaisia juttuja, mutta joo, se on hyvä, että jokainen saa tehdä miten haluaa ja ne pärjää kaupallisesti ja taiteellisesti hyvin kaikki erilaiset tekstit.
No oliko tuossa semmoisia nimiä, ketä sä niinku esimerkiksi ihailet niinku sanottajana?
Kyllä mä nämä väsyneet niinku kaikilla varmaan 80-luvulla syntyneillä tekijöillä, mutta kyllä se Vainio ja Sundqvistin merkitys on omaan tekemiseen ollut ihan niinku ilmeinen.
Eli Jöstän piikkiin menee, se ei nyt ole mikään ihme tuo, mutta sanottaminen on ainakin sun tapauksessa niin sanottua rehellistä työtä. eli kerro, minkälainen sanottaja sä oot? Miten sun päivä esimerkiksi alkaa?
Asun Espoossa, olen naimisissa kahden lapsen isä ja meillä on mäyräkoira, eli siinä on niin kuin perusasetukset. Aamulla soi 6.30 kello, kaurapuurot lapsille lärviä, kurahousut jalkaa ja hoitoa ja sen jälkeen studiolle ja pannu kahvia ja sitten mennään sinne koppiin miettimään, että mitäköhän nyt tehtäisiin. Että hyvin niin kuin...
Onko se on kellokortti?
Pitäisi hommaa sellainen vanha 70-luvun kellokorttikone jostain, joo. Aika lailla 8-4 kyllä teen ja siellä kopissa studiolla ei synny yhtään laulua. Että kyllä sitä elämää pitäisi yrittää elää sitten niin kuin studio ulkopuolella, mistä niitä lauluja tulisi. Tietenkin tämmöisessä pikkulapsiarjessa niin se on aika haastavaa. Sitten täytyy käyttää kaiken maailman kulttuuria hyväksi, kirjoja, leffoja, dokumentteja, äänikirjoja, kuunnella kaupan kassalla, mitä mummo höpöttää siinä edessä. Että sais niitä aiheita niihin lauluihin, koska oma elämä ei ihan hirveän mielenkiintoista tällä hetkellä ole.
Teekö se johonkin ruutuvihkoon merkintöjä jatkuvasti?
Mulla on kännykässä muistiinpanot, tämmöinen appi ja sitten sanelukone, niin ne on rajussa käytössä kyllä.
Montako laulua sä teet viikossa?
No mä pyrin siihen, että niitä syntyisi 3-5. Ja niistä sitten ehkä, mä joskus lasken, oliko 2019-18... Et jos julkaistiin vaikka 25 laulua, eli aika vähän, niin kyllä niitä lauluja sitten varmaan niin kuin on syntynyt joku 130-140, että sitä luokkaa.
Mm. Sitten aletaan päästä niille kovien tekijöiden tilastoihin jo.
No siis se, mitä jää pöytälaatikkoihin, niitä voi laskea, että, tai niin. Mitkä on niin skeidoja, että ne ei päädy mihinkään, mutta ei niihin lukemiin kyllä enää näinä päivinä päästä, kun silloin Iskelmän kulta-aikoina, kun Veksit ja kumppanit, joka ei käytännössä kirjoitettu tekstihän levytettiin, niin eihän semmoisia lukemia enää pääse, kun on tämä sinkkuvetoinen aika.
No tuosta ehkä johdannaisena voisi olla kysymys, että onko käynyt niin, että vitsi, että tässä on kyllä hyvä melodia, mutta toi sanotus ei ollut ehkä ihan niin timanttia. Tai sitten toisinpäin, että vitsi, timanttinen sanotus, mutta kertsistä puuttu puhtia tai jotain.
No tuo jälkimmäinen kuvaama tilanne, niin siitähän oli tuo Artun yksi näistä uusimmista itseistä ja Soivimuotoisen pilven alla. Siinähän oli tämä, että nimenomaan, että tämä kertsi nyt ei oikein riitä. Ja sittenhän sitä jumpattiin tässä surullisen kuuluisessa TV-ohjelmassakin jonkin verran. Ja se voi katsoa tuolta kilpailevan kanava nettipalvelusta. Monesti käy niin, että syntyy joku hyvä laini ja sitten silleen, että okei, että tässä on niin kuin jotain, mutta se ei sitten mene siihen päivän biisiin. Sitten voi mennä vaikka 2 vuotta tai 3 vuotta ja se jää vähän niin kuin kummittelemaan joku tekstinpätkä tai melodien pätkä. Ja sitten se pulpahtaa pintaan jossain toisessa sessiossa. Että kyllä ne hyvät jutut, kyllä ne yleensä ne muistaa. Siihen ei tarvitse muistiinpanovälineitä tai sanelua, että kyllä ne sitten niin kuin jää tuonne takaraivoon elämään ja ne löytää elämä jossain kohtaa.
Niin, no mä oon kuullut esimerkiksi Juha Tapion sanomaan just samaa, että kyllä ne sitten ne hyvät jutut muistaa, mutta sitten joku toinen sanoo, että ei muuten muista, että ne on pakko vaan kirjoittaa.
Joo, kyllä. Että, kumpikin on totta varmasti.
Kaikille asioille tosiaan on hetkensä, mutta onko myös niinku hyvän sanotuksen syntymiselle jotain niinku pakollisia puitteita tai jotain, että nyt on niinku otolliset apajat kanavoida jotain uutta hyvää tekstiä?
Kyllä olosuhteille onkin verran on vaikutusta ja mä oon miettinyt tässä nytten, vanhempi lapsi on 4,5 vuotta nyt, niin mä oon huomannut sen, että kun pitäisi 4 aikaa lähteä himaan tai lähteä hakemaan muksuja hoidosta jotain, niin 3 aikaa yleensä iskee inspiraatio. Se liittyy jotenkin siihen kelloon, että kun tietää, että on tuntiena aikaa, että on monesti voinut mennä vaikka koko päivä siihen asti, että no tässä on vähän nyt pyöritty joutu kahvia ja katsottu YouTubesta jotain uusia trendaavia videoita, mutta sitten 3 aikaa iskee semmoinen joku niin kuin...
Hämmentävää.
En tiedä. Sen täytyy liittyä tuohon, niin kuin, että nyt mulla ei enää aikaa kuin se tunti.
Sun pitäisi sanoa jollekin, että kääntäisi sun kello Ruotsin aikavyöhykkeeseen, tekisi semmoisen kepposen aina, niin sä ehtisit.
Niin, kyllä. Mutta toisaalta hyvä teksti syntyy kyllä, niin kuin, kyllä sen tunnissa tekee.
Niin, no niin. Vielä loppuun. Mitkä on ollut sun sanottajan työtaitella semmoiset olennaisimmat kantapääkorkeakoulut tai kokemukset, joiden avulla sä oot päässyt niin kuin eteenpäin?
No kyllä mun suurin niin kuin, mä haen tämän posin kautta nyt epäsuomalaisesti, kyllä mun suurin lahja ja niin kuin hienoin asia tässä uralla ja polulla on ollut se, että meillä on ollut tuommoinen Mökkitie Records-niminen firma, missä on eri ihmisiä ja ollaan pystytty jakamaan taloudellista vastuuta ja mulla on ollut aikaa, koska tämä homma, niin kuin mikä tahansa jonkun homman ottaminen haltuun, vaatii aikaa ja työtunteja ja persilihaksia. Ja tänä päivänä, kun levymyyntiä ei enää ole, tekijät on aivan lirissä, niin mä oon pystynyt olemaan sellaisessa niin kuin taloudellisessa turvassa ja kuplassani ja vaan kirjoittelee yli vuosikymmenen jo pelkästään päätyäkseni, niin se on kyllä se mun niin kuin suurin siunaus ollut.
Hmm. Näin toteaa Janne Rintala. Tervetuloa Raatihuoneeseen.
Kiitos.
Toinen vieraamme sitten edustaa niitä artisteja ja muusikkoja, joista kuuluu vinyylin rahinaa, soulin lämpöä, mutta sitten kuitenkin tuoreasti ja suomen kielellä. Tämä levykaupassa työskennellyt ja harjaantunut kansitaiteen arvostaja tunnetaan paitsi viime vuonna uuden levyn julkaisseesta yhtyeestä Color Blue, mutta myös soolotuotannosta Oi Oi kappale julkaistiin vuonna 2016 ja se nousi nopeasti Spotify-virallisten kärkeen. Ja nyt kipaletta on kuunneltu mitä katsoen yli 500 000 kertaa jo. Ja olipa se soitetumpien joukossa niin Radio Suomi-popissa kuin Radio Suomessa. Ja vuonna 2019 hän tarjoili debyytti sololevyltään muun muassa kappaleen Hidas biisi, joka soi yli 2000 kertaa Radio Suomen aallolla. Ja viime syyskuussa hän julkaisi sitten sen toisen sololevynsä, joka kuulostaa muun muassa tältä.
Perkelin valloitin kaiken mitä tavoitin, mut kovasti kaltaistas kaipasin. Runoilin ja lämmitin kaikki paikat missä vain edes käväisin. Kunnes olin täysin tunnoton, huulet rottuneena huruilin ja siluni ulos soksensin. Joskus myöhemmin se korjaisin.
Täältä kuulostaa hänen syyskuussa julkaistu toinen soololevynsä Michael Blur Presents American Graffiti. Michael Blur, tervetuloa Raatihuoneeseen.
Kiitos, kiitos.
Niin, sut tunnettiin joitakin aikoja sitten vielä nimellä Afro Mikko. Kerro nyt vielä, miksi sä halusit vaihtaa artistinimesi?
No, lähtökohtaisesti se oli alun pitäenkin vähän silleen, että no, onko tää nyt vähän tällainen jotenkin hassu. Jotenkin, että se liitettiin johonkin hiustyyliin ja tällaista ja sitten sillä vaan mentiin, koska se oli ollut sellainen kutsumanimi mulle useamman vuoden jo siinä kohtaa ja tässä nyt sitten ajat on vähän muuttunut viime aikoina ja
viitaten siis siihen, että
tuossa tuli aika sellainen isompi meininki sen viimeisimmän Black Lives Matter aallon kanssa. Ja vähitellen rupesi tulemaan vähän sellaista kuittia, bubbling under, siellä sun täällä. Olin mä sitten jossakin baarissa tai
oikeasti
Instagramissa tai Facebookissa. Mutta ei puhuttu mistään kovin isosta palautteen tulvasta, mutta se rupesi sillä tavalla paljon korreloimaan. Plus, että rupesi vaan miettimään sitä, että kun on kuitenkin pieni artisti, niin mä en halua ehkä ottaa sitä riskiä sen suhteen, että tässä voisi tulla nyt turpiin. Ja ehkä siinä vähän sitten rupesi miettimään sitä myös, että tehdään nyt tällainen päätös, niin sitten sitä ei tarvitse pelätä, että mitä tässä tulee tapahtumaan asian suhteen.
Pari kysymystä ensiksi harjataan poisalta toi, että ihan oma luonnon kihratukka, eikö näin?
No, siinähän se onkin.
Mutta ei ihan afro kuitenkaan.
No ei, tämä on ollut itselle vähän tällainen retroilujuttu justiin, että Claptonilla ja kumppaneilla oli siellä laitetut, hyvin laitetut hiukset, ihan niin kuin alussa jollain mummoilla parturissa, niin sillä periaatteella sitä lähdettiin tuohon hiussekoiluun aikoinaan. Siitäkin on aikaa jo aika paljon.
Joo, sitten toinen, Michael Blur, lausutaanko se noin?
No se voi sanoa noin, toi on varmaan se virallisin tapa, mutta se voi myös sanoa vaan Bleu, koska Suomessa kaikki sanotaan niin kuin ne kirjoitetaan, niin sekin on ihan ok.
Joo, kankkelkulttuurista puhutaan myös. No, Michael Bleu, pehmeällä B:llä. Kun tämän nimistä artistia hakee suoratoista palveluista ja kuuntelee, niin saattaa yllättää, että hei, että okei, tämän tasosta musaa tehdään Suomessa suomen kielellä. Ja vaikka sun vuosi sitten ilmestynyttä American Graffiti-levyä kuunneltiinkin pelkästään Spotifyssa noin 170 000 kertaa suurin piirtein, Ja vielä kun mainitsin noin Radio Suomen Suomipopin radiosoitot, niin koetko silti, että sun tapaisen artistin tai tyylilajin edustajan on vaikea ylittää Suomen tämän hetken musaskenessä jotain kynnyksiä?
No erittäin hyvä ilmaisu kautta kysymys, koska ne seinät tulee vastaan aika nopeata.
Mitkä seinät?
No vaikka näiden striimien suhteen, että jos mä nyt ihan suoraan sanon, niin kyllähän noin nyt on kytkyssä nämä vaikkapa nyt joku Spotify-jutut niin isojen levyyhtiöiden kuvioihin aika paljolti. Totta kai tulee sellaisia indie yllättäjiä, maustetyttöjä ja arppoja sun muuta, mitkä aina välillä räjäyttää pankin, mutta vuositasolla niitä ei ehkä ihan niin paljon tuu. Ja on mielenkiintoista huomata, jos on vaikka joku iso artisti ja se saa niitä soittolista lisäyksiä sieltä aika hyvin. Ja sitten kun se vaihtaakin johonkin pienempään lafkaan tai jotain, niin ne droppaa tosi paljon ne kuuntelijaluvut. En nyt lähde sanomaan mitään tiettyjä artisteja, mutta välillä tällaista tutkimusta tullut tehtyä. Mä tykkään nyprata noita statistiikkoja välillä. Kyllä niin kuin seinät tulee vastaan, että kun tekee erikoismusiikkia ja se ei ehkä nyt ole ihan niin superisti kiinni tässä päivässä, ehkä vaan parhaimmillaankin ajatonta, eikä niinkään ehkä niin modernia oma musiikki, niin on se vähän vaikeampi saada läpi. Mutta se on ollut mielenkiintoista esimerkiksi just huomata, että niin kuin radiossa tai nyt lähinnä Ylellä, niin on mennyt aika hyvin nuo jutut. Mm. Että hyvä, että on jotain kanavia.
En tiedä, oletteko huomanneet, mutta niin kuin vaikkapa kaupallisella radiokanavilla reilu muutama vuosi sitten, niin oli vähän enemmän kärkiä noissa soittolistojen artisteissa, että se on aika paljon kutistunut. No mitä se, Janne Rintalo, onko ajatuksia tähän? Koetko esimerkiksi sen epäoikeudenmukaisena tai onko ajatukset, mistä tämä johtuu?
No, mä oon kanssa koettanut paljon niin kuin spekuloida ja niin kuin totta kai eri musa-ihmisten kanssa useinkin puhutaan asioista, että onko järjestelmä oikeudenmukainen ja vai ei. Tällä hetkellä maailmanlista ykkösenä on tämmöinen Olivia Rodrigo-niminen nuori mimmi kappaleella Driving License. Siis vetää niin kuin, että jos mä heitän nyt hatusta lukuja, mutta jos maailman kakkonen striimaa 4 miljoonaa kertaa päivässä, niin hän striimaa 8 miljoonaa. Ja täysin omakustanne.
Okay.
Et se on niinku harvinaista, mutta niinku Spotify on tehnyt sen, että jos on joku sellainen juttu, mikä lähtee vaan virallisesti leviä tuolla, niin kaikki on mahdollista. Sitten näihin niinku,
algoritmitkin suosii varmaan.
Niin. Mm. Mutta siis on harvinaista. Mm. Sitten tietenkin on niinku kaupalliset radiot, niin ei, mulla ulkomailta ei mitään kokemuksia, mutta Suomesta niin kyllähän tämä toinen hiukan ymmärtääkseni isompi mediatalo osti palan levyyhtiötä ja niillä on vaikka mitä toimintaa ja muuta, mutta kyllä mä jaksan naivisti uskoa siihen, että vaikka olisi mitkä resurssit ja että sulla olisi omat tapahtumat ja radiot ja levyyhtiöt ja promot ja telkkarit ja muut, niin jos ei sitä hittiä ole, niin ei toimi. Että se on aina se tämän alan mysteeri ja se X-faktori, että mistä löytyy se hitti. Kaikki on niiden hittien perää kaupallisella puolella. Ja se, että
paluu 50-60-luvulle siinä mielessä.
Niin, kyllä. Siitä mistä homma on lähtenyt. Totta kai se helpottaa, sit, jos on hitti ja sulla on koko koneisto ja koko putki käytössä siinä, no. mutta ei se helppoa kenellekään ole.
No Michael Bleu, sulta tosiaan ilmestyi toinen levy tuossa syyskuussa ja debyyttilevy verraten vähän tummasävyisempi, kaihoisampi, mutta soulia kuitenkin. Mistä toi sun soul innostui ja rakkaus lajiin on lähtenyt liikkeelle?
Kyllä se lähti jo lapsena. Mä olin 6-7-vuotias, kun mä rupesin, no elokuvien kautta löysin sitä musiikkia, kun jenkkileffoja katsoin, niin siellä aika usein sitten soi tällaista 60-70-luvun tuollaista kamaa. Melkein riippumatta mikä se leffa on, niin noi kappaleet aika usein siellä niin kuin pörisi ääniraidalla ja kirjastosta sitten meni hakemaan jotain, että se oli hauskaa, että oli kuullut vain yksittäisiä biisejä, mutta hei, tää on nyt tää bändi, voisi kuunnella sen tuotannon läpi.
Niin, mikä tämä Sly and the Stone Family oli?
Ja sitten niin kuin, siitä se oikeastaan lähti ja aluksi kun niin kuin, rupesi sitä aikoinaan musaa tekemään, niin no, ne on rokkitouhuja aina aluksi. Mutta sitten just kun tämä Suomi-homma tuli framille, niin kyllä mulla oli heti aika selkeä visio, että tätä haluaisin tehdä. Mutta ehkä se aluksi vähän sitten harhaili siinä, että niin kuin, voiko tätä tehdä suomeksi, mutta jotenkin se kietto se ajatus siitä, koska sillä ei ole mitään kulttuuria Suomessa.
Paitsi Sami Saari.
No joo, kyllä Saara ja Sirkessalo jutut toki, mutta se, niin kuin, aika moni on niin kuin, ulkopuolelta sanonut ja miten itsekin ehkä koen asian, niin se on kuitenkin aika erilaista. Mutta hyvä kama.
Niin, kyllä. Joo, ja sitten taas toi Color Blue on, se voisi olla muuten Color Bleu. Niin se on taas enkun kielellä, että
joo.
Siinä päästä. Ja olihan toki sun uudella levyllä, soul-levyllä ruotsiksi yksi kipale, Charlotte Kurven kanssa.
Joo, se oli sellainen hauska statementti. Mulla oli vähän jo silloin tiedossa, että sekoillaan nyt ihan kunnolla vielä kerran, koska tähän on mahdollisuus. Ja se jotenkin kiehtoi tällainen ajatus, kun on albumi. Ja kun justiin niin kuin, kun on niin sinkkuaikaa ja albumille ei välttämättä ole sellaista kunnon näkymää, niin miksei siellä voisi vähän sekoilla? En mä usko, että kukaan sitä hajoaa liikaa. Ja se oli sellainen tarkoituksellinen ylläri siellä. Mutta mä luulen, että jatkossa homma tulee nyt vähän keskittymään enemmän muhun ja vähän ehkä sellaiseen tavallisempaan meininkiin. Pakko.
Näinkö on?
Kyllä se vähän pakko on.
Mutkat suoristuu vai?
No vähän, sen on pakko suoristua, koska olisi kiva, että olisi vähän enemmän kaikkea. Ennen kaikkea vaikka nyt keikkoja. Nyt niin. Toki eri
näin
kuvio, mutta ehkä se joskus vielä muuttuu.
Joo. No vielä päätteeksi, niin kun sä oot tommonen soul-musiikin ystävä jo pienestä pitäen ollut, niin mitä sitten vaikka gospelimman, soulin, funkin tai ihan sen gospel-musiikin suhteen, onko sinne ollut mitään kuuntelukytköksiä?
Ei kyllä varmaan hirveämmin ole ollut muuta kuin ehkä sitten jotain just yksittäisiä kappaleita. Ja ylipäätään mulla on ehkä aina se kaikki toi tollainen soul-musa ja tollainen, niin se on nojannut aika lailla just menneeseen aikaan. Että mulla on aika tiukat vuosilukurajat.
Jotka ovat?
No kyllä se on about sellainen 54-77, että ne joku disco-funk-jutut vielä menee läpi, mutta sitten kun ne syntikkasoundit tuli mukaan ja sellainen kylmä soundi, ja ne hajoilee täällä.
Mä rakastan sitä kylmää syntikkasoundia.
niin,
tämä on nyt syntisten pöytä tässä.
Joo, se ei oikein enää tippunut. Se on hauskaa, että mä oon ruvennut fiilaamaan tuollaista niin kuin kasarimusaa ja just noita soundeja vasta niin kuin, ihan niin kuin joku...
Sä oot eheytynyt.
5 vuotta sitten, kun se oli vähän niin kuin mun lasten musiikkia, se sellainen, ja sitä tuli joka tuutista, ja Broidi soitteli sitä aina, niin jotenkin ehkä halusi rakentaa sellaisen pesäeron siihen, ja löytää jotain omaa.
Mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Michael Bleu, tervetuloa raatihuoneeseen.
Jii.